Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Menjadi perkara yang sangat penting dan menentukan kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba adalah adab pada dirinya. Adab seperti yang Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebutkan dalam Madarij, ketika dia bisa bermuamalah dengan setiap orang sesuai tingkat dan martabatnya, maka seorang anak kepada orang tua, bapak dan ibunya ada adab tertentu. Kepada seorang alim ada adab pula yang dijaga. Kepada sultan, pemerintah yang berkuasa, ada adabnya. Kepada teman ada adabnya. Begitu setiap orang sesuai dengan manzilah dan kedudukannya. Adab seperti namanya, seperti lafadznya yang berarti terkumpul atau berkumpul. Makanya makan-makan bersama disebut ma'dabah dari adab. Karena terkumpul banyak orang makan bersama-sama, maka dalam bahasa Arab disebut ma'dabah. Disebut adab ketika terkumpul pada seseorang sifat-sifat baik, akhlak-akhlak mulia. Tadi dalam muamalah dia kepada setiap orang sesuai dengan martabat dan manzilahnya. Banyak cabang dan bentuk adab itu, luas dalam bentuk tutur kata, sikap, perbuatan, semua itu adab. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim, fa'unwan sa'adatil mar wa falahihi adabuh. Tanda kebahagiaan seorang hamba, tanda falah. Falah itu ketika orangnya mendapati segala kebaikan yang dia inginkan, dunia akhirat, dan selamat dari segala kejelekan yang dia takuti, kejelekan dunia maupun akhirat. Maka orangnya mufleh namanya. Pertanda kalau orang mendapat falah, adabnya pada dirinya. Sebaliknya, pertanda orang itu syaqi, waliyadzubillah, celaka dan hancur, bawar, rusak dunia akhiratnya, ketika minim, bahkan rusak, jelek adabnya. Oleh karena itu kata beliau, masih omongan Ibnul Qayyim, al khair, kebaikan dunia akhirat seseorang tidaklah bisa diraih, tidak ada yang bisa merangkul dan mengumpulkan semua kebaikan dunia dan akhiratmu kecuali dengan adab. Tadi makanya disebut adab, dia mengumpulkan, dia menyatukan merangkul untuk dirimu khairai dunia wal akhirah, segala kebaikan dunia dan akhiratmu. Dan sebaliknya pun demikian, orang terharamkan, waliyadzubillah, terharamkan dari kebaikan dunia akhirat jauh ketika qillatul adab, ketika minim dan tipis adabnya. Lalu beliau contohkan, ini semua sekedar mukaddimah dan sekilas saja, tapi untuk membuat orang sadar dan ngeh sebegitu pentingnya adab. Beliau contohkan, lihat kisah bagaimana ketika seseorang dalam situasi terhimpit sulit, menghadapi problematika kehidupan yang berat, seperti kisah tiga orang yang terkurung di goa, tertutup mulut goa itu oleh batu besar, tidak bisa mereka geser. Hadis ma'ruf dari Bani Israel, bagaimana kemudian masing-masingnya bertawasul kepada Allah, asyahid, termasuk yang menyelamatkan mereka kan adab. Adab seorang anak kepada orang tuanya. Terbiasa dia tiap malam, dia perah susu, kemudian dia kasih ke abahnya, uminya, kenyang, baru dia kasih ke anak istrinya. Adab seorang anak. Tidak ingin ada yang minum sebelum bapak ibunya. Dan itu adab. Menghormati dan menjaga perasaan orang tuanya. Sampai suatu malam, orang tuanya tertidur. Dia pulang bawa susu. Di satu sisi dia gak mau bangunkan mereka, takut ganggu istirahatnya. Di sisi lain anaknya teriak-teriak kehausan, kelaparan, minta susu. Tapi dia tetap jaga, gak mau. Sampai esok paginya. Adab. Karenanya bergeser itu batu. Karomah. Karena adab. Pentingnya adab itu kebahagiaan, membawa keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bagaimana adab Auf ibn ketika kurang beradab terhadap Khalid radhiyallahu ta'ala anhuma, kadang ada kekurangan dan kesalahan terjadi, hingga diharamkan salap yang semestinya itu hak dia. Salap itu harta rampasan yang didapati pribadi dalam perang. Rasulullah katakan, man kutila lahu qatil, atau man qatala lahu qatilan falahu salabuh. Dan itu ngasih semangat orang untuk berani maju perang. Misalnya dia maju, dia hadapi itu musuh kafir, kalau dia sampai membunuhnya, maka apapun yang dia dapati pada si kafir itu milik dia otomatis. Hukum asalnya begitu, namanya salap, bukan ghanimah. Itu pribadi langsung bagi dia, milik dia. Ya mungkin kalau zaman itu ontanya, kudanya, mungkin dia bawa perbekalan emas, pakaian, besinya, berharga semua, otomatis milik dia. Salap. Tapi dilarang, tidak diberikan kepadanya, karena adabnya yang kurang kepada pemimpinnya, Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala an. Lihat adab Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika mundur dari imamah, karena sempat beliau jadi imam. Tapi begitu kemudian melihat Rasul datang, SAW, gak pantas, kata Abu Bakar, ada Rasul, Abu Bakar yang mengimami. Adab di beliau jaga kepada Rasulnya. Mundur Abu Bakar, melangkah mundur, memberi tempat kepada Rasul SAW. Langkah mundur Abu Bakar karena adab berbalik, itu yang menjadi kehormatan bagi beliau, maju meninggalkan umat sekian jarak, menjadi orang termulia di umat ini setelah nabiyyin wal mursalin alaihimussalam, karena adab. Demikian pentingnya adab dalam muamalah seorang hamba pada segala sesuatunya. Karena dia begitu penting, maka salaf, para a'immah dan para ulama kita pun banyak mewasiatkan, mendidik ya muridnya, terutama juga generasi belakangan seperti kita, agar mereka memperhatikan dan selalu menjaga adabnya, terutama dalam talabul ilm, terutama sebagai penuntut ilmu, orang yang dikenal dan diketahui orang lain, fulan penuntut ilmu, fulan orang ngaji istilahnya, ngerti agama, belajar agama. Lebih-lebih lagi harus dan wajib tinggi adabnya. Makanya kata Atha, Imam Atha ibn Yasar rahimahullah, ma uwiya syai ila syai azyan min hilm ila ilm. Tidak ada dua perkara kalau digabungkan keindahannya mengalahkan ketika ilmu digabungkan dengan hilm. Hilm adab. Artinya dua itu kalau ada pada dirimu, kebaikan segala-galanya. Ada padamu ilmu, ada padamu hilm, adab. Suatu yang paling indah, paling baik pada diri seorang hamba. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau juga pernah mengatakan kepada murid-muridnya, kunu ya nabi al-ilm, jadilah kalian itu lentera ilmu, jadilah kalian itu sumbernya ilmu. Layaknya sumber air atau sumur, terus memancarkan air, terus memberi manfaat, berguna bagi orang untuk minum, untuk mandi, untuk pengairan. Jadilah seperti itu, sumber yang memancarkan ilmu. Masabihal huda, jadilah kalian itu lenteranya hidayah, petunjuk. Karena orang butuh itu. Ahlasul buyut surujul lail, lampu di kala gelap malam, diperumpamakan seperti kamu di hutan sana misalnya, langit juga mendung, awan gelap, gak ada bulan, gak ada bintang, orang tersesat. Orang gak tahu arah kemana, dia harus kembali ke desa, ke rumahnya. Banyak jurang. Kalau dia meraba-raba dan ngawur, bisa-bisa terpreset dan masuk jurang. Mati. Dia akan selamat kalau ada lentera, ada lampu, ada baterai, sehingga tahu arah dan tahu jalan. Oh, ini jurang, ini bisa selamat kembali. Itulah posisi atau ibarat orang yang berilmu dan beradab, punya lentera. Judadul kulub, orang yang kalbunya itu lemah lembut, kuat imannya. Khalqan tsiyab, walaupun pakaiannya kusam. Nah, ini secara materi duniawi mungkin berkurang. Enggak masalah. Tu'rafuna fis sama' wa tukhfauna 'ala ahli al-ardh. Yang penting kalian dikenal di langit sana. Yang di langit tahu dan kenal siapa kamu karena kamu sering zikir, sering doa, sering ibadah. Bahwa kamu dikenal orang yang ikhlas, orang baik. Walaupun di penduduk bumi orang gak tahu, gak kenal siapa kamu, gak masalah. Ini tentang keikhlasan juga beliau sindir. Itu pula yang diwasiatkan oleh Abu Juhaifah rahimahullah. Kana yuqal jalisil kubara khalilil ulama wa khalitil hukama. Kalau kamu ingin mulia, bergaullah dengan orang-orang besar, bergaullah dengan para ulama, dan dekatlah dengan para hukama, hakim, orang-orang yang bijak, orang-orang yang beradab. Karena itu yang akan ketularan pada dirimu. Menular itu adabnya, menular itu hikmahnya. Kalau itu orang-orang dekatmu, ahlul ilm, ahlul hikmah, ahlul adab, maka mau tidak mau kamu pun akan seperti mereka. Bahkan itu lebih diutamakan di mata salaf. Lebih mereka utamakan, lebih mereka pentingkan. Naam. Dari ilmu. Lebih mereka pentingkan dari ilmu itu sendiri. Kata Laits ibn Sa'ad, beliau imam besar dari Mesir sana. Beliau nasihatkan kepada murid-muridnya, ta'allamul hilm qablal ilm. Pelajari oleh kalian adab sebelum ilmu. Penuhi dirimu itu dengan adab sebelum kamu isi dengan ilmu. Itu pula yang dikatakan oleh Imam Abdullah ibn Wahab. Beliau katakan, yang aku pelajari, yang aku ambil dari Imam Malik jauh lebih afdol dari ilmunya. Yang aku pelajari adab dari Malik lebih afdol daripada ilmunya. Ini lebih banyak mendapat pelajaran adab, akhlak, tahu bagaimana adabnya Imam Malik, seperti apa akhlaknya, bagaimana sifat-sifatnya. Itu yang ditiru pada diri Ibnu Wahab, melebihi keilmuan Malik rahimahumullah. Semakna dengan itu, Ibn Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak juga pernah mengatakan, datangi majlisnya Hammad Ibn Zaid rahimahullah, imam, ambil darinya ilmu serta adab, dan catat itu olehmu. Kata Ibrahim An-Nakhai, kami mendatangi majlisnya Masruq, imam tabi'in besar, Masruq Ibnul Ajda'. Kami datangi Masruq dan yang kami ambil darinya, kami pelajari hadyuh wadalluh. Hadyuh wadalluh artinya tindak tanduknya, Seperti apa sih masruk? Bagaimana tutur katanya? Kif kalau bicara? Bagaimana duduknya? Seperti apa gerak-geriknya? Semuanya itu yang kami lihat dan kami ambil dari Imam Masruq Ibnu al-Ajdar rahimahullah. Ini semua penting. Dan itu yang akan menjaga dirimu, diri kita. Ilmu saja enggak akan cukup. Makanya perkataan statement ma'ruf dari Imam Syafi'i rahimahullah, imam besar, man lam yasun nafsahu lam yasunhul ilm. Orang kalau tidak menjaga dirinya, ilmu pun gak akan bisa menjaga dia. Artinya kalau dirimu tidak kamu jaga, dan hal terpenting yang menjaga dirimu adab, itu yang akan menjaga dirimu sehingga kamu terhormat di mata orang, kamu dicintai orang, kamu disenangi orang, nyaman dekat denganmu, orang senang bergaul denganmu, bermuamalah. Itu dengan adab. Kalau kamu tidak jaga dirimu sendiri dengan adab-adab tadi, ilmu pun gak akan bisa menjaga kamu. Tetap orang akan meninggalkan kamu. Orang benci sama kamu. Kalaupun ilmu kamu satu gudang, yang dilihat orang bukan ilmumu, adabmu. Bagaimana kamu dengan orang? Seperti apa muamalahmu? Bagaimana tindak tandukmu, tutur katamu? Tadi kepada segenap orang, kepada orang tuamu, tetanggamu, temanmu, gurumu, semua. Itu yang dinilai orang darimu. Man lam yasunhu, man lam yasun nafsahu, lam yasunhul ilm. Yang tidak bisa menjaga dirinya, ilmu pun gak akan bisa menjaga dirinya. Gak cukup ilmu tanpa adab. Sebegitunya hingga antara lain bukti adab bagaimana dijaga oleh salaf, terutama kepada guru, kata Syu'bah ibn Hajjaj, beliau termasuk yang digelari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin dalam periwayatan hadis, dan itu gelar tertinggi, nggak ada di atas itu. Yang dikatakan thiqah, thiqah tsabit, hujjah, semuanya kalah. Athbatun nas, authaqun nas, paling tingginya kalau sudah digelari Amirul Mukminin fil hadis. Dan enggak semua dapat, hanya beberapa gelintir imam. Ini Syu'bah, Bukhari, Daruqutni, Sufyan ats-Tsauri, Imam Ahmad, dan beberapa yang lain. Ala kulli hal, kata Syu'bah, kullu man sami'tu minhu haditsan fa'ana lahu 'abd. Setiap orang yang pernah aku dengar hadis satu saja darinya, maka aku menganggap diriku budak baginya. Artinya layaknya budak bagaimana kepada tuannya? Tunduk, segan, diperintahkan siap apa saja, kamu ambilkan ini, angkat ini, kamu ke sana, ke sini. Udah jadi budaknya. Artinya menjadikan seorang itu tawadhu, menyadari yang diberikan sang guru kepadanya. Satu hadis saja aku dengar darinya, maka aku anggap diriku budak baginya. Berkhidmat, melayani gurunya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, kana talibul ilm Yura dzalika fi sam'ihi wa basarihi wa taqashshu'ihi. Dulu di zaman salaf, kalau orang itu sudah menuntut ilmu, karena memang dipentingkan adabnya, bahkan sebelum ilmu dan lebih dipentingkan dari ilmu, terlihat itu pada pendengarannya, pada penglihatannya, pada kekhusyuannya, pada gerak-geriknya, tindak tanduknya, orang tahu dan melihat ini orang, masya Allah, kelihatan beda antara mana yang penuntut ilmu dengan yang tidak, mana yang beradab, mana yang tidak. Orang kalau sudah menuntut ilmu di zaman dulu kelihatan, ini penuntut ilmu ini. Kok tahu? Nah, itu adabnya kamu lihat. Masya Allah, khusyuknya, tawadhu'nya, tutur katanya, tindak tanduknya semua. Terlihat. Dan itu gak butuh waktu lama. Berubah. Adab itu merubah karakter seseorang. Merubah sifat watak seseorang. Mungkin dulunya ya ini begini begitu, kurang baik. Tapi begitu dia masuk, dia cari ilmu, dia pelajari adab, terlihat perubahan drastis itu pada dirinya. Sangat signifikan. Mencolok perubahan itu. Mungkin orang akan katakan, gak seperti fulan yang dulu. Gak seperti fulan yang kita kenal. Sampai-sampai dikatakan, lakot masadhu masatun nubuwah. Ini orang kena masah kenabian. Masah itu apa ya? Alam apa bahasa Indonesianya? Cuman kalau dalam arti negatif, dia bisa bermakna positif negatif. Kalau dalam arti negatif, kesurupan. Na'udzubillah. Orang kesurupan jin atau setan. Berubah kan? Asalnya teman kamu baik, keluargamu normal. Begitu kesurupan setan, teriak-teriak, ya kan? Matanya melotot-melotot, ngamuk-ngamuk, banting, mukul. Orang pada heran, kenapa fulan ini, ada apa? Orang bilang kesurupan setan sehingga berubah. Nah, ini dalam artian seperti itu, kesurupan jika boleh pinjam kalimat. Tapi kesurupan baik, kesurupan kenabian. Wallah alam apa ada kalimat yang lebih tepat. Mungkin itu jelek kesurupan. Tapi wallah alam kalimat apa yang bisa. Itu masuk ke dirinya. Adab kenabian, akhlak kenabian, sifat-sifat kenabian. Merubah dirinya. Adab. Begitu sangat pentingnya. Hasan Ibn Ali radhiyallahu ta'ala an pernah menasehati anaknya, anakku, kalau kamu duduk di majelis ulama, jadilah pendengar yang lebih kamu utamakan ketimbang jadi pembicara. Artinya kamu kalau di majelis ilmu banyaklah diam, dengar, belajar. Jangan banyak bicara. Pelajari dari gurumu husnul istima', baiknya diam. Belajar diam. Sebagaimana kamu belajar baiknya bicara. Karena diam juga perlu belajar. Kalau bicara, yang dipelajari kan mungkin tata bahasa, ya. Orang belajar itu kan supaya bicaranya bagus, nggak salah, grammarnya, dalam bahasa Arab mungkin nahwunya, sorofnya, balaghahnya, sastra dan seterusnya. Itu supaya bicaramu baik. Diam pun perlu kamu pelajari. Ada ilmunya, ada adabnya. Pernah suatu hari Rasul tanya di majelis, di situ ada pembesar-pembesar sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar radhiyallahu anhu. Di situ ada sahabat yang masih muda belia, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Muda, masih muda sekali usianya. Rasul tanya di majelis, siapa yang tahu pohon apa yang mirip serupa dengan seorang mukmin? Semua diam, nggak ada yang bisa jawab. Semua diam. Ibnu Umar berkata dalam dirinya, aku tahu ini pohon korma ini. Dalam dirinya bicara. Tapi beliau memilih diam. Kenapa? Menjaga adab. Masa senior-senior pembesar Abu Bakar Umar diem, aku yang jawab. Nanti dikatakan, masya Allah anak kecil ngalahkan orang. Maka Ibnu Umar diem. Belajar diem. Padahal itu yang dijawab Rasul, itu pohon korma. Seperti yang Ibnu Umar katakan. Gak mudah untuk menjaga diam. Adab. Seperti wasiat Hasan Ibn Ali kepada anaknya, banyaklah kamu diam dan jangan kamu banyak bicara di majelis ilmu. Manfaat yang kamu dapati akan jauh lebih banyak. Kamu akan dapati banyak faedah dengan itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka menjadi bala, musibah besar dan malapetaka ketika orang menisbatkan diri kepada ilmu, dikenal, diketahui orang, bulan ini orang ngaji, orang belajar agama, tahu ilmu, tapi sejauh-jauhnya orang dari adab. Paling jauhnya orang dari adab. Karena seharusnya jika ilmu itu ada padanya, adab lebih harus ada padanya. Bahkan seperti kata Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang wajib penuntut ilmu itu yang lebih sempurna adabnya dari yang lain, lebih tawadhu melebihi yang lain, lebih bersih dirinya dari sifat-sifat dan watak buruk. Paling jauhnya orang dari toish. Toish itu orang yang kasar, keras, ngawur. Kalau mau bicara, bicara semaunya, gak tahu apa sudah yang keluar dari mulutnya. Apa yang mau dia lakukan, dia lakukan. Dia gak ngitung dampaknya nanti bagaimana, seperti apa nanti. Kalau dia lakukan ini, dia gak peduli sudah. Itu toish. Jadi ringan, toish itu ringan. Gak ada bobotnya. Ya tadi gak kentara kalau dia itu orang yang punya ilmu. Ilmu kok begitu adabnya. Demikian karena mereka orang yang paling sering mendengar hadis-hadis Rasulnya. Athar para a'immah salaf, sahabat, tabi'in, a'immah. Yaitu konsekuensi dan tuntutan. Kata Imam Abu Asim rahimahullah, man talaba hadzal hadis faqad talab a'la umurid dunya fayajib ayakuna khairan nas. Orang kalau sudah belajar hadis, belajar ilmu agama, maka sadari olehnya dia telah mempelajari dan mencari perkara yang tertinggi di dunia ini, enggak ada yang mengalahkan itu, ilmu. Oleh karenanya wajib dirinya menjadi orang terbaik. Karena yang dia cari perkara tertinggi di dunia, di bawah kenabian. Karena seperti kata Ibnu Mubarak, enggak ada derajat di dunia ini setelah kenabian yang kemuliaannya mengalahkan ilmu. Jadi disebut begitu karena kenabian tentu derajat tertinggi, enggak mungkin bisa diraih. Orang-orang tertentu yang Allah pilih menjadi nabi dan rasulnya. Tapi setelah itu, di bawah kenabian, derajat tertinggi yang gak akan bisa terkalahkan oleh yang lain, ilmu. Maka kewajiban mereka menjadi orang terbaik, agar pula tidak menjadi hujjah bagi orang lain, bagi juhal, orang-orang jahil, akan mengatakan, siapa bilang ini gak boleh? Siapa bilang ini jelek? Buktinya fulan alim melakukan. Buktinya fulan alim memakai, membicarakan. Jadi pegangan bagi orang awam, bala. Padahal itu mungkar. Padahal itu buruk. Jadi hujjah. Harus menjadi orang yang terbaik, jadi panutan. Sebagaimana para nabi dan para rasul alaihimussalam. Ilmu ini adab. Ilmu agama ini sendiri adab. Kata Imam Ibnu Syihab Zuhri rahimahullah, inna hadzal ilm adabullah alladhi addaba bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini adab. Ilmu yang kita pelajari tiap hari, hadis, ayat. Adab yang Allah ajarkan kepada nabinya. Begini seharusnya. Ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan. Salat, puasa, zakat, semuanya. Adab yang Allah ajarkan kepada Rasulnya. Wa addaban nabiyyu ummatahu. Kemudian adab ini juga yang Nabi ajarkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Sahabat mengajarkan itu kepada tabi'in terus ke bawah. Amanatullah ila rasulihi liu'addiyahu ala ma uddiya ilaih. Maka ilmu ini amanat yang Allah percayakan kepada nabinya dan disampaikan oleh beliau dengan sebaik-baiknya kepada umatnya. Maka barang siapa yang mendengar ilmu, kata Ibnu Syihab masih, hendaklah dia jadikan itu hujjah antara dirinya dengan Allah. Agar yang Allah ketahui pada dirinya, dia amalkan itu hujjah. Dia hiasi dirinya dengan adab sebagaimana rasulnya, agar tidak menjadi hujjatun alaih, tidak menjadi senjata makan tuan. Seperti tadi, orang akan dengan mudah berbalik Kalau memang enggak boleh, kalau memang jelek, itu buktinya fulan melakukan, alim, orang soleh, berilmu. Ilmu itu akan menjadi wabal alaih, akan menjadi bumerang dan menghancurkan dirinya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Sebagai contoh real bagaimana pentingnya adab, disebutkan oleh Imam Maimun bin Mahran rahimahullah, jangan sekali-kali kamu mendebat gurumu, atau beliau katakan yang lebih alim darimu. Ya mendebat kalau diskusi ilmiah enggak apa-apa. Lalu kalau hadis ini, bagaimana dengan ayat ini? Maksudnya seperti apa? Tafsirnya bagaimana? Labas. Tapi mendebat dengan meyakini pendapatmu yang lebih baik, lebih benar. Itu yang dimaksud. Kalau itu yang kamu lakukan, akan dia simpan ilmunya darimu, sehingga kamu terharamkan dari ilmunya. Kata Imam Zuhri, lebih lanjut, kata Ibnu Syihab, Abu Salamah, alim besar, Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, anaknya sahabat Abdurrahman ibn Auf, berguru kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas imam besar dalam ilmu, habr di umat ini. Tapi Abu Salamah sering dan gemar mendebat Ibnu Abbas. Enggak gitu Ibnu Abbas, enggak bisa. Oh ini anu, ini begini, begini. Didebat. Kata Zuhri, karena itu Abu Salamah terharamkan dari banyaknya ilmu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sudah memilih diam dan tidak melayani. Dan setelah itu enggak mau menanamkan ilmunya kepada orang yang seperti itu. Dan itu diakui oleh Abu Salamah pada akhirnya. Menyesal beliau. Kata Abu Salamah, kalau saja aku lebih bersabar terhadap Ibnu Abbas, niscaya aku dapat ilmu lebih banyak dari beliau. Beliau sesali. Tidak seperti yang dilakukan Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud. Ubaidullah ibnu Abdullah yatawaddad. Yatawaddad itu mencari cintanya ibnu Abbas. Ya penting seorang santri atau murid bagaimana supaya dicintai gurunya. Ya guru, ya ustaz, anu syekh, begini. Adabnya dijaga sehingga Ibnu Abbas senang dan cinta kepadanya. Oleh karenanya dia, kata Abu Salamah, Ubaidullah jauh lebih mendapat ilmu Ibnu Abbas daripada aku karena adab. Abu Salamah kurang menjaga adabnya kepada Ibnu Abbas, akhirnya terharamkan dari banyak ilmu. Keduanya tersebutkan termasuk dari fuqaha usaba'ah, 7 fuqaha di masa tabi'in. Fatwanya teranggap banyak dinukilkan dalam fikih. Ini pendapatnya fuqaha sab'ah, ini madhab mereka fuqaha sab'ah. Asy-syahid kata Asma'i, Ibnu Abbas Hawi lebih sering atau lebih senang dekat, akrab atau nyaman dengan Ubaidullah Ibnu Abdullah karena adabnya dijaga kepada gurunya. Itu contoh nyata bagaimana mereka menjaga adab. salaf. Ibnu Juraij juga pernah menyebutkan, aku tidaklah banyak mendapat ilmu dari Atha, guru besarnya, kecuali karena aku bersabar dan beradab, menjaga adab kepadanya. Karenanya aku dapati banyak faidah, banyak ilmu dari Atha rahimahullahu ta'ala. Itu sekilas tentang gambaran dan contoh bagaimana salaf menerapkan dan menjaga adab dalam kehidupan mereka. Kita mungkin biidznillah akan mengkaji manzumah ta'iyah, manzumah at-ta'iyah, dikenal dengan qasidah Abu Ishaq. Allah, qasidah bukan nyanyian lagu, tapi kumpulan nadzm, manzumah, kumpulan bait-bait syair, karena ulama menuangkan ilmu itu kadang nasr, kadang syair. Kadang dalam bentuk nasr, nasr itu ya omongan bebas, ini seperti buku yang antum baca, antum pelajari. Atau itu syair, dibentuk syair. Syair ada aturan mainnya, tentunya ada kofiahnya, ada wazannya. Kedua-duanya metode yang dijalani ulama, terutama bab syair ini banyak sekali, tujuannya agar lebih mudah dipelajari dan dihafal. Karena syair lebih enak dihafal, kalau nasr kan sulit menghafalnya, karena dia omongan lepas, omongan bebas begitu. Jadi seperti kita bicara sekarang ini, nasr namanya. Kalau syair enggak. Enak kan menghafal syair. Ada akhirnya tak-tak semua, nun-nun semua. Makanya mempermudah untuk dihafal bagi penuntut ilmu. Dan itu hampir di seluruh bidang ilmu. Dalam nahwu ada Alfiyah Ibnu Malik, dalam mustalah ada Alfiyah Iraqi, ada Alfiyah Suyuti, Seribu Bait. Begitu yang lainnya dalam cabang-cabang ilmu, termasuk dalam bab adab. Ada manzumah ta'iyah karya Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Mungkin perlu diketahui, beberapa orang menganggap nazm beliau ini, bantahan beliau disebutkan itu kepada anaknya yang dinamakan Abu Bakar Al-Ilbiri. Oh, ini nazm beliau tulis sebagai bentuk bantahan kepada sang anak Abu Bakar Al-Ilbiri. Tapi anggapan semacam itu kurang tepat, tidak benar. Yang para ulama sebutkan lebih tepatnya, nazm beliau ini beliau tulis sebagai bentuk nasihat atau mungkin bantahan kepada teman beliau sejawat. Mungkin cukup lama persahabatan dan pertemanan di antara keduanya, antara Imam Abu Ishaq ini dengan sang teman. Padahal dari kecil, ini dari lama, puluhan tahun, teman akrab, teman dekat. Tapi subhanallah, manusia, entah apa sebabnya, si teman ini berubah memusuhi, mencela Imam Abu Ishaq Al-Biri ini. Hanya beliau katakan, wala tungkir fa innal amra jiddu wa laisa kama hasibta wala dhonanta. Kamu jangan anggap perkara ini main-main, wahai teman. Ini masalah serius. Bukan perkaranya seperti kamu kira, bukan seperti kamu duga kalau ini gampang dan enteng begitu. Ini urusan akhiratmu, jannah wa nar di hadapanmu. Bakar kasyafta aqalla aibi wa aktsaruhu wa mu'dhamuhu satarta. Wahai Abu Bakar, nama temannya yang tadi atau kunyah temannya. Kasyafta aqalla aibi, kamu sudah bongkar-bongkar sebagian aibku. Kamu sebutkan ini itu, jadi korek-korek di sebut-sebut berbuat begini ini itu, seperti yang dilakukan sebagian orang. Wa aktsaruhu wa mu'dhamuhu satarta. Walaupun kalau kamu tahu masih terlalu banyak aib dan kejelekanku yang enggak kamu sebutkan. Faqul ma syi'ta fiyya minal makhazi wa dha'ifha fa innaka qad shadaqta. Terserah kamu. Kamu sebutkan saja kejelekan-kejelekanku, faddal. Kamu mau umbar, kamu mau bongkar-bongkar. Dha'ifha, kalau perlu kamu gandakan. Perbanyak saja. Fa innaka qad shadaqta. Karena semua itu bisa jadi benar. Ini dari tawaduknya beliau. Beliau enggak bela dirinya. Beliau enggak ngajak debat, adab. Bahkan beliau bukan hanya menulis. Al-Biri rahimahullah tidak hanya menulis nanduma, enggak hanya teori, tapi dipraktekkan dan amalan riil. Terbukti Abu Bakar ini temannya yang puluhan tahun berteman, bersahabat dengannya, membicarakan aibnya enggak dibantah oleh beliau. Bahkan itu yang beliau katakan. Masih terlalu banyak yang kamu enggak tahu dari aibku, enggak kamu sebut. Dan benar apa yang kamu katakan, pada diriku ada aib ini, ada aib itu. Ada kejelekan ini, ada kejelekan itu. Adab. Justru kemudian beliau katakan, wa kunta ma'asiba ahda sabilan famalaka ba'da syaibika qad nakafta. Dulu di masa kita kecil, masya Allah kamu Abu Bakar, baik, ukhayir, wa adab, masya Allah. Kenapa sekarang sudah tua, sudah begini, kamu berubah, nakafta. Kamu berbalik. Enggak seperti ini yang aku kenal kamu dulu. Dibalas dengan nasihat. Dibalas dengan wasiat-wasiat berguna. Al-Muhim itu contoh bagaimana beliau menerapkan adab. Dan itu ya, mengingatkan kita pada adab para anbiya alaihimussalam, orang-orang terbaik pilihan Allah, ya panutan tentunya, teladan bagi setiap mukmin. Allah sebutkan dalam Al-A'raf, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaum wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Kepada 'Ad kami utus saudara mereka Hud alaihi salam, menyampaikan, wahai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah. Kenapa kalian menyembah, menuhankan sesembahan selain Allah? Tidakkah kalian bertakwa? Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Orang-orangnya dari kaumnya mengatakan yang kafir, kami melihatmu orang bodoh dalam kebodohan. Nabi ini dikatakan sefi, kamu orang bodoh, orang jahil. Dan lebih dari itu kami menganggapmu orang yang berdusta. Dicela oleh kaumnya. Tapi lihat jawaban Nabi Hud alaihissalam. Qala ya qaumi laisa bi safaha walakinni rasulun mir rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Wahai kaumku, aku bukan orang bodoh. Menepis saja. Karena mereka katakan fi safaha, yang beliau tahu enggak ada kebodohan itu pada diriku. Tapi aku Rasul Allah Rabbul Alamin. Aku menyampaikan risalah Rabbku dan aku bernasehat kepada kalian. Terus enggak lebih dari itu. Enggak kemudian dilayani. Enggak kemudian itu dijadikan dendam pribadi. Bodoh, ya. Kalian itu yang bodoh misalnya. Kalau itu hawa nafsu diikuti. Dasar memang kalian yang begini begitu, wah. Enggak. Beliau hanya katakan enggak ada kebodohan pada diriku. Aku ini Rasul Allah, Rabbul Alamin. Aku menasehati kalian. Aku sampaikan risalah Allah. Dan itu yang beliau lakukan memang. Hud alaihissalam. Kan jauh beda. Kalau ini yang dipelajari, kemudian berpengaruh pada dirimu, masuk ke sanubarimu. Kalau tidak, hawa nafsu itu yang lebih berkuasa. Orang secara umum ada bawaan emosi pada dirinya, ada hembusan syaitan pada dirinya, wa nafs ammara bisu, belum lagi memang jiwanya banyak mengajak kepada keburukan. Orang enggak akan tahan dan terbawa emosinya, akan marah, caci maki dibalas dengan caci maki, celaan dibalas dengan celaan. Bukan itu yang Nabi lakukan, bukan itu yang ulama contohkan. Lihat Ilbiri, enggak ditanggepi temannya, yang ada nasihat malah balasannya. Makanya disebutkan oleh Ruwaim Ibn Ahmad Al-Baghdadi rahimahullah menasihati anaknya, kamu perhatikan dari tadi, orang tua banyak menekankan itu, mewasiatkan kepada anak mereka di zaman salaf pentingnya adab. Kata Ruwaim, ya bunai ij'al amalaka milhan wa adabaka daqiqan wahai anakku, jadikan ilmumu, amalanmu itu ibarat garam dalam masakan. Adabmu jadikan itu tepung, yang itu pokok dan intisarinya. Artinya lebih banyaklah beradab, jadikan adabmu lebih banyak ketimbang ilmumu atau amalanmu. Komposisi tepung dengan garam banyak mana? Ya tepungnya tentu. Kamu mau bikin adonan apa gitu, tepungnya 1 kilo misalnya. Garam paling 1 sendok teh atau 1 sendok makan selesai, cukup untuk penyedap. Nah, ibarat kata Ruwaim, ilmumu itu jadikan itu seperti garam. Adabmu itu tepungnya. Banyak-banyak kamu benahi adabmu, wahai bunayya. Perbanyak kamu pelajari adab, benahi dirimu. Luruskan tindak tandukmu, tutur katamu, jaga adabmu. itu tepung. Makanya dinukilkan, disebutkan itu dari Abu Bakar Al-Mutawwi'i. Kata Abu Bakar Al-Mutawwi'i di majlis Imam Ahmad, yang hadir itu kurang lebih 5.000 orang. 5.000 majlis ilmu Imam Ahmad. Itu pun kata Abu Bakar Al-Mutawwi'i rahimahullah, enggak semuanya penuntut ilmu. Enggak semuanya perawi-perawi hadis yang rajin nulis nasakh riwayat-riwayat hadis dari Imam Ahmad. Perawi-perawi hadis ruwat yang membukukan, nulis, mendengar riwayat-riwayat hadis Imam Ahmad paling hanya 500 maksimalnya. Kata Abu Bakar Al-Mutawwi'i, sisanya awamun nas. Orang awam, orang umum. Ngapain terus datang duduk di majelis beliau? Kata mereka, belajar dan mengambil husnul adab wasamt hasan. Belajar ngambil adabnya Imam Ahmad untuk mereka tiru. Seperti apa Imam Ahmad? Kayak apa gerak-geriknya, tindak tanduknya, tutur katanya? Itu yang diambil oleh mereka. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan, aku 10 tahun datang dan rajin di majelisnya Imam Ahmad. 10 tahun. Tidak satu hadis pun aku tulis dari Imam Ahmad. Ini bukan tipe orang macam-macam. Enggak semuanya perawi hadis yang memperhatikan sanad hadatsana fulan bin fulan, fulan bin fulan, al fulan an huwa jarh ta'dil. Mereka enggak mementingkan itunya. Tapi kata dia, kuntu andur ila hadihi wa akhlaqihi wa adabihi. Yang aku ambil, yang aku 10 tahun, bayangkan, bukan 10 hari, 10 bulan, 10 tahun. Kalau di zaman sekarang mungkin sudah dapat gelar S1 dia. 10 tahun aku belajari akhlaknya Imam Ahmad, adabnya Imam Ahmad, karena Ahmad saat itu sudah mencapai imamah besar, jadi panutan umat, ditiru dan orang tahu siapa Ahmad. Orang pada ingin meniru, mengambil, belajar dari beliau. Begitu salaf, begitu a'immah dan para ulama mementingkannya. Bahkan itu di kalangan nisa, di kalangan perempuan, bahkan perempuan salaf. Kata Imam Malik, dulu masih aku kecil, masih mungkin sekarang usia-usia SD gitu mungkin. Kata Imam Malik, ummi tu'ammimuni, tu'ammimuni. Biasa umiku memakaikan imamah, dikasihkan, pakaikan imamah di kepalanya. Dan itu baju kehormatan, mulia. Lalu kata umiknya, idhab ila Rabi'ah. Sana kamu datangi majelisnya Rabi'ah. Ta'allam min adabi qabla ilmi. Pelajari adabnya Rabi'ah, ambil, tiru sebelum kamu ambil ilmunya. Ibunya pun faham di masa salaf tentang pentingnya adab itu. Makanya kata Ibnul Mubarak, kita ini lebih butuh sedikit ilmu, maafkan, sedikit adab daripada banyaknya ilmu. Lebih kita butuhkan adab walaupun sedikit, ketimbang banyak ilmu tapi itu tidak ada adabnya. Tentunya Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya, a'immah tabi'in wa man ba'dahum, mereka yang menjadi cermin dan barometer, jadi ukuran, terutama Rasulullah SAW, akhlak beliau, sirah dan adab petunjuk beliau, itu yang menjadi ukuran. Yang sesuai dengan itu yang hak. Yang menyalahi itu, pasti itu batil. Demikian kata Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu kalau saja difahami orang, perkara terbesar yang dia bisa raih, maka tidaklah patut sama sekali kalau itu tidak dibarengi dengan adab-adab mulia. Kata Hafidz Al-Hakami, beliau pula Hafidz Al-Hakami punya mandhumah bagus, Mimiyah namanya. Ini juga dipentingkan oleh ulama, banyak diajarkan di ini. Antara lain yang Hafidz Hakami sebutkan, ya talibal ilmi la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami. Mim, kolami. Wahai penuntut ilmu, jangan kamu mengharap ganti selain ilmu. Sungguh kamu telah mendapati bagian terbesar di dunia ini dengan kamu pelajari ilmu. Wa rabbil lauhi wal kolami, demi Allah, Rabb lauhul mahfud dan Rabbul kolam. Wa'adzimil ilma wa'rif qadra hurmatihi fil qawli wal fi'li wal adami faltazimi. Faltazimi, mim. Dan agungkan ilmu itu, ketahui kedudukannya yang begitu besar, kemuliaannya. Tampakkan itu dalam ucapanmu, dalam perbuatanmu, dalam adab-adabmu. Faltazimi, jaga itu terus padamu. Ucapanmu, tutur kata, sikap, perbuatan. Cerminkan kalau itu orang yang berilmu, ada adab pada dirimu.
Nah, berapa adzan? Sudah adzan. Ini 12. Adzannya.
Kurang 5 menit lagi.
Lah iya.
5 menit lagi adzan berarti. Oh, persiapan wudu ini itu. Nah. Mungkin sekilas tentang mukaddimah sedikit saja terkait ilbiri, nisbah kepada ilbiroh, juga dinisbatkan kepada ghornatoh, sehingga beliau ilbiri al-ghornati. Juga dinisbatkan kepada at-tujibi, karena kabilah beliau kembalinya kepada Tujaib dari Yaman sana. Dikenal dengan Abu Ishaq kunyah beliau, nama beliau sendiri Ibrahim ibn Mas'ud ibn Sa'ad at-Tujibi, faqih, muqri, alim di zamannya dan lebih dikenal dengan ilmu qiraat yang beliau kuasai dan beliau banyak pelajari. Di antara syuyukh, masyayikh besar yang beliau ambil ilmu darinya, Imamus Sunnah di zamannya, Imam Ibnu Abi Zamanin, imam besar ma'ruf. Beliau ini salah satu muridnya. Beliau pula hidup atau lahir, Fuan, di antara tahun 375 dan wafat sebatas yang disebutkan oleh para mutarjimin yang membawakan biografi beliau, tahun 460 Hijriah, sezaman beliau dengan Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah. Ala kulli hal, beliau ulama besar dan ngandhuma beliau ini dipentingkan sangat, diwasiatkan dan dipedulikan oleh para ulama, terutama kepada pemula seperti kita, para penuntut ilmu, para tulab, untuk belajar, mengerti, dan pengamalannya terlebih pada dirinya tentang adab-adab ilmu, adab-adab seorang alim. Itu mungkin sebagai mukaddimah dari Mandhumah Al-Ilbiri rahimahullah. Insyaallah kelanjutannya pada pertemuan yang berikutnya nanti, in kataballah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.